čo mňa veľmi zaujalo aj Luba včera, lebo vôbec o to nevedel, že ty si žila aj v Moskve.
Pochopila som, že sú veľmi v istom zmysle podobní ako Američania. Možno preto sa nemajú radi.
Ja po tomto podcastu odjíždím ze Slovenska zpátky na západ, takže ja vás tu nechám, sorry.
My sme akurát boli prevčerom v takejto rómskej osade v Medzeve a mám tam chlapca veľmi šikovného, ktorý sa práve dostal na rok do Ameriky.
Sorry, to je asi budík.
12 hodín, Dorota vstáva.
Myslím, že som ho nastavovala o 5 ráno a zabudla som, že dneska máme toto. No, a teraz som sa prezradila, vlastne nevadí. Takže toto je na tomto krásne a zvládne to fakt každý, keď to zvládnem ja. Ja som vlajková loď lenivosti, prokrastinácie a hedonizmu.
Počúvate podcast Dorozumenia. Z dielne Československej iniciatívy, ktorej stále záleží na tom, aby sme si rozumeli.
Dorota Nuotová je hudobníčka, herečka, spisovateľka, cestovateľka, podnikateľka v cestovnom ruchu a ponovom aj politička. Vyrastala v Trnave a v Bratislave, žila v nepálskom Katmandu, Moskve, rómskej osade a pre túto chvíľu sa opäť usadila v Bratislave. Počúvate tretie špeciálne vydanie podcastu Dorozumenia. Moje meno je Tomáš Mareta. Srdečne pozdravujem všetkých poslucháčov a poslucháčky na oboch stranách rieky Morava a na oboch stranách pohoria západnej Karpaty. Je tu aj Ľubo Smatana, môj ctený kolega, spolumoderátor a ako som mal možnosť vidieť aj tatranský horolezec. Ahoj, Ľubo.
Ahoj.
A našou dnešnou hostkou je Dorota Nuotová.
Ahojte.
Aké bolo prebudenie do dnešného povolebného rána?
No, boli ste jeho svedkami, keďže ste ma zobudili telefonátom, že kde som a prečo meškám. Čiže v tom zhone, ako som rýchlo za vami utekala, som si ako keby nestihla uvedomiť tú ťažobu a tú temnotu, ktorá vlastne, s ktorou som zaspávala. Ale už sa to pomaly plíži na mňa.
Ja po tomto podcastu odjíždím ze Slovenska zpátky na západ, takže ja som v pohode. Ja vás tu nechám, sorry.
No, akože ja už mám naodchádzané za svoj život a teraz som v takomto modeli, že ostávam. Že už som videla aj skoro všetko, čo som chcela vidieť. Žila som skoro všade, kde som chcela žiť. Dosiahla som tam to, čo som chcela tam dosiahnuť a vlastne teraz tu mám akože syna, ktorého tu vychovávam, ktorý tu chodí do školy. A tak som si povedala, že idem urobiť také väčšie dobrodružstvo, jak som zvyknutá. Zostať na jednom mieste, nehýbať sa odtiaľ príliš, okrem práce, kedy musím ísť a odsprevádzam. A skúšať tam robiť niečo zmysluplné, čo nebude len prinášať benefity len mne. Tak takéto dobrodružstvo som si vymyslela a budem v ňom pokračovať napriek tomu, čo sa stalo včera.
Takže teď uvidíš niečo, čo si ešte nevedela.
Áno, toto je pre mňa akože najdobrodružnejšie, čo si viem predstaviť. Pre mňa není dobrodružstvo proste niekam vyliezť na nejaký kopec, alebo proste sa trepať 46 hodín v indickom vlaku, alebo hej, toto nie sú pre mňa už teraz v tejto fáze dobrodružstva, ale to je pre mňa, že normálne. Pre mňa je dobrodružstvo, že ty kokos je víkend a ja som v Bratislave, ja som nikam nešla, akože, hej, že nemám sa kam báliť v podstate, pokiaľ nejdem na služobku, že sprevádzam, čo robím a musím robiť, aby som mal z čoho žiť. Tak vlastne som tu. A to je, najprv to bolo sebazaprenie, že pane Bože, čo budem robiť, jak to takto vydržím, ale že však to dieťa je prvoradé, musím to dať. A teraz si to už užívam, že som ako keby zobrala to pozorovateľské, cestovateľské oko, ktoré milovalo sledovať rozdiely, pozorovať v exotike tie veci, ktoré doma nemáme, takým tým, a to máme aj my spisovatelia a textári v podstate nejako v sebe, že my tak pozorujeme a potom nejakým spôsobom reflektujeme a zachytávame, ale že si zobrať tento pohľad, tento pocit a preniesť si ho domov. Čiže mne sa stáva, že chodím po Bratislave a fotím. Že pozorujem, že som ako keby v inej tej polohe a baví ma to zatiaľ.
Mne sa teraz tiež toto stalo, že cestovanie sa mi začalo zunovať.
No.
A naozaj som sa rozhodol teraz chvíľu necestovať. A môže to byť aj mesiace. Teba to ešte baví?
Áno, mňa to ešte baví, nezunovalo sa mi to. Teším sa na každú cestu a za každým mám cestovnú horúčku a to aj keď mám ísť do Trenčína. Hej, to je proste, ja to neviem tomu zabrániť nejako. Ale proste už je to také, že není to nutnosť, Lebo to bolo pre mňa, to bola alfa omega. Hej, že ja som nedokázala dýchať na jednom mieste. A teraz to už není nutnosť a úplne v pohode si sedím akože tu a pozerám sa iba na ten svet, ktorý je bezprostredne okolo mňa a hovorím si, že proste OK, som niekde do nejakého časopriestoru zasadená, že idem ho skúmať takým makropohľadom, že a celkom to je fása hra.
My sme včera počúvali ukážku tvojej audioknihy, keď sme išli z Košíc.
Jednotku či dvojky?
Jednotku, uh-huh. Zatiaľ. Mne osobne sa to páči a aj si kúpim minimálne tú prvú knihu a keď je dvojka rovnako dobrá, tak
hej,
aj druhú.
Lepšia.
Dokonca. A tam bola jedna zaujímavá myšlienka, ktorá bola v tom duchu, že tá Annapurna je v tebe. To ti vtedy psychológ alebo psychiater poradil,
ano.
Že...
Áno.
Kam by si sa trepala?
Že na čo sa budeš
ano,
niekam...
Na čo sa tam trepeš, že... keď vlastne je to v tebe.
Ja, áno, mal pravdu. Mal pravdu a zistila som to následne, keď som tam začala vlastne vodiť ľudí. A to sú stovky, aj možno už aj cez tisícku ľudí, čo som na ďal previedla. A ono je to tak, že tam si každý ide proste riešiť nejaký osobný problém. Málo kto tam ide len tak, že chce ísť do hôr. To sú ľudia buď pred rozvodom, alebo po rozvode, alebo počas neho. A akože to je, alebo im niekto umrel. To sú proste také akože životné milníky, vzťahové väčšinou, ktoré si tam človek ide rozchodiť. Ja som to nemala inak. Ja som tam išla pár mesiacov po rozvode, hej? Čiže je to presne to a ty máš taký nejaký pocit, že sa tam akože vytrápiš a potom príde z teba taký asket, hej, že tam ťa osvietí, tam budeš tými buddhistami a tie gongy počúvať a zrazu dojdeš, budeš 5 centy nad zemou, hej. A všetci sa z toho samozrejme poserú, lebo že ty si bol v Nepále. No, tak a s týmto tam všetci idú, že samozrejme úplná blbosť. Lebo tak, ako si nosíš tú Annapurnu so sebou, tak si nosíš aj svoje sračky so sebou. Čiže ty tam prídeš, pekne si ich tam všetky rozbalíš každý večer pred seba a v podstate sa nikam neposunieš, lebo to je úplne jedno, kde si. Hej, čiže teraz mojou úlohou je zabezpečiť, aby sa tí ľudia necítili sklamaní, že vlastne ty tam normálne ďalej žiješ, tak jak si žil sám so sebou. Čo je liečivé na tomto je, že sa všetky tvoje myšlienky sústredia na strašne jednoducho pudové záležitosti. To je, že zima, teplo, papať, spať, kakať. Hej, že akože to je, nerozmýšľaš nad tým, že účty a hypotéky a vzťahy, no lebo proste to sú si tak mimo komfortnej zóny, že sa to naozaj zúži. A keď si mimo tej komfortnej zóny 2, 3, 4 týždne, tak áno, môže to mať nejaký efekt. Ale netreba čakať, že proste z teba dojde Budha domov. Hej? A v tomto ten psychiatr mal pravdu. Akože úplnú. Ste zostali speechless,
strašne veľká myšlenka, rozumíš, na mne po ránu.
Ale ja som si práve...
Vieš, čo to bolo ju vypotiť?
Ja som si práve toto všimol na niektorých ľuďoch, že cestujú práve preto, aby utekli sami pred sebou. Aj v Indii pred 2 mesiacmi som stretol takú Slovenku v Agre zo do okolností pri Taj Mahale, ktorá už 8 mesiacov cestuje a vlastne nevie, čo bude ďalej.
Asi si istý, že uteká pred sebou, lebo aj ja som takto cestovala.
Tak mi povedala.
Že pol roka, aha, okej. Okay. Že som sa pol roka flakala, ale ja som nikam neutekala. Mňa proste bavilo spoznávať to okolie a zažívať a mať nové podnety a písať o tom pesničky, hej, že nevždycky to je útek, hej, ale v Indii človek, akože v Indii človek stretne naozaj best of weirdos, hej, že z celého sveta, väčšinou z Európy, tí najväčší podivíni, ktorí sa nevedia zaradiť do spoločnosti v akomkoľvek slova zmysle, rôzne typy podivínov naozaj, tak ich tá India proste pritiahne. Nepritiahne ich Afrika, nepritiahne ich Južná Amerika, je všelikde možné ísť do tretieho sveta, nie, ich pritiahne India. A tam jedno je, že taký koncentrát bláznov a podivínov, že keď sa dostaneš do tých travel hubov, kde sa oni vyskytujú, tak je to také až trošku nákazlivé. Hej, že...
Ja som niekde četl, že ty se žila v Indii, nebo pardon, v Nepálu 6 let, což mi přišlo trošku jako nedůvěryhodná informace, protože ty nevydržíš na jednom místě hodinu na to, aby si vydržela 6 let v Nepálu, tak jak to vlastně úplně
no,
reálně?
Žila v zmysle, mám tam prenajatý byt, mám tam svoje veci, platím účty za elektriku, ale ja som stále sprevádzala, hej, čiže ja som išla, 3 týždne som bola v horách, týždeň som sa rozmrazila v meste, Ja som išla inde hore, hej, čiže ja som nebola, moja práca není na jednom mieste, aj keď je v jednej krajine.
A to trvalo opravdu 6 let?
No, pozor. December, január, február sú nepoužiteľné mesiace v horách, čiže to som sa rozmrazovala v Indii. Hej, čo som ležela na pláži a plážo.
V ktorej časti?
Goa. No dnes tam chodím presne na to isté miesto. A potom som sa vrátila, zase som dala 3 mesiace, marec, apríl, maj tohto, že Kathmandu trek. No a v maji sa spúšťajú monzúny. A zase nemá nič zmysel a to trvá do októbra a to som išla na Slovensko, vtedy na Slovensku najkrajšie a festivály, koncerty, hej, proste sezóna. No a v októbri, keď začína byť tuto pľuhavo, tam končia monzúny a začína sezóna. Čiže takto som to mala. Čiže to bolo, že 5-6 mesiacov Nepál, 2-3 mesiace India a zvyšok Slovensko. Hej, týmto spôsobom som žila 6 rokov.
Ja preskočím k tomu poslednímu rozhovoru, co sme mali s tvojí sestrou, Terezou, protože Tereza říká, že vás se pořád pletou,
no.
Že se Terezu pletou s Dorotou, tak by mě zajímalo, jestli třeba se pletou víc Dorotu s Terezou, nebo jak to je?
Je to rôzne. V Čechách...
Jsi starší, takže možná tebe by se měli jako víc spojovat, že jsi tady dél na té planetě.
Aj to, a zase akože není sú dve generácie medzi nami, hej. Ale tak ja som skôr známa na Slovensku a ona skôr v Čechách, hej. Čiže záleží, kde si, keď prídem ja do Čech, tak si skôr budú ma zamieňať za Terezu a naopak, hej, predpokladám. Ale my v podstate, akože podľa mňa sme pre niektorých možno nevedia, že my sme dve. Že oni si myslia, že my sme jedna taká super žena, ktorá proste robí hudbu, točí filmy, je v politike, cestuje, píše knihy, hej. Že to je akože taká jedna bytosť. Ešte máme aj také, že podobné hrubé hlasy a toto. Takže si nás mýlia. Teraz sme boli pred pár dňami spolu same dve vlastne na chalupe a teraz v dedine sme si sadli do krčmy a oni kúkajú. Málo kedy nás vidia ľudia dve, hej, vedľa seba. Takže to muselo to byť pre niekoho také prebudenie. Ja keď vidíte, že sú dvojičky vlastne, že niekto má dvojičku.
Málo kto má taký pestrý život ako ty. Bolo vôbec ťažké si to všetko naštudovať. Za 41 rokov si sa 23 krát sťahovala. Žila si v niekoľkých krajinách a veľa nechybalo a už by si aj nebola medzi nami. Ale čo mňa veľmi zaujalo aj Luba včera, lebo vôbec o to nevedel, že ty si žila aj v Moskve.
A no, v dnešnej
dobe. Zostupu putinovského obdivovania je to zaujímavá skúsenosť a nepoznal nikoho, kto by žil v Moskve.
V ktoré to bolo dobe?
To bolo 2013 až 15.
To znamená, když prišla Ukrajina o Krym.
Presne.
V tej dobe.
V tej dobe a vlastne vtedy som sa začal zaujímať o politiku.
A bavilo ťa to v Moskve? To musí byť hrozné.
Ne, to je, ja som tam bola z donútenia, akože to bolo, ja som to nazvala, že gulagy. Proste ja som nikdy nechcela ísť žiť do Ruska, nikdy som tam nechcela ani len ísť sa pozrieť. To mi naštepili už rodičia, ktorí boli proste stáli za revolúciou a boli vymysleli VPN, hej, proste, že ako proste do Ruska ne a z Rusmi ne a proste toto ani človek ani ho nenapadne, hej. No ale môj muž tam dostal, ho prevelili v rámci korporátu, že tam teraz bude treba byť 2 roky, na 2 roky zmluvu. Som bola tehotná, tak čo no. Aj tak proste niekde budem na materskej. Aj tak je tá materská v podstate totálne izolačný zážitok. Že to už môžem i rovnať v Moskve, že v podstate jedno.
No a jaký máš zážitek takový nejsilnejší z toho Ruska?
Pôrod.
Dobre,
tak ale to by bol asi najsilnejší zážitok, nech by som bola kdekoľvek, hej. Ale a hlavne ja som nebola z tých, čo si to veľmi študujú a... Nechodila som na tie mamičkovské stránky na internete.
Ne, spíš proste... myslím, že si teraz nejak dostala s tými Rusy do kontaktu, jestli si chodila s matkami na písek ruský tam.
No ja som sa tomuto vyhýbala práve, že... Lebo oni, takto, oni Moskovčania, nechcem povedať Rusy, Moskovčania sú veľmi nekontaktní a veľmi všetko tam musí prebiehať úplne inkognito. Čiže mne sa za 2,5 roka nepodarilo dosiahnuť, aby ma ozdravili susedia vo výťahu. Ja som sa po 2 mesiacoch naučila po rusky, lebo si mi došlo, že asi preto sa so mnou nikto nebaví, lebo akože nevedia po anglicky, hej. Tak som sa naučila po rusky a nepomohlo. A nepomohlo to 2,5 roka.
Ale Rusové sa nezdraví ve výzahu. Nikde na svete.
Okej, okay, ale nepozdravia ma ani v obchode, no, proste, ne. Keď prídeš, akože, ani, vieš, taký ten small talk, že máš dole obchod, do ktorého chodíš 2 roky a nič. Proste strašne psie čumáky.
Bojí sa.
A... A potom, keď som zistila, že napríklad, že môj bývalý muž mal vlastne nejakých kolegov, tých pozval k nám. Keď odmontuješ tú prvú stenu, tak za tým už bola normálna vrúcnosť, hej? Ale oni chodia s tou stenou všade. Ale zase som zároveň zistila, keď sme potom sa pohli za Moskvu, že to platí fakt o Moskve a už 50 km za Moskvou to vôbec nebolo. No takže, že bol to taký zvláštny zážitok. Hlavne, ja som tam išla z Nepálu. Čiže z tej najvrúcnejšej krajiny, akú poznám, kde každý má fakt srdce na dlani, kde za 10 minút, nielen, že všetkých poznáš po mene, už s nimi piješ čaj na schodoch, tam, kde si sa nasťahoval, poznáš všetky deti, tie ti sedia na kolenách. Čiže z tohto som išla rovno do Moskvy, kde vlastne je to presný opak, hej. A jak som celý život, čo celý cestovateľský život nadávala na Slováko, že sú jak psie čumáky, že tu platí takéto, nemáme, nedáme, nezaujem, hej, toto, že tak v Moskve som pochopila, ak milí sú Slováci, ako dobre na Slovensku. A keď som prišla potom naspäť na Slovensko z Moskvy, tak odtedy už nemám ten pocit. Proste to je normálne, to bol treatment.
No a pochopila si niečo z toho Ruska, keď si tam s nimi žila trochu?
Pochopila som, že sú veľmi v istom zmysle podobní ako Američania. Akože oni sú si veľmi podobní. Možno preto sa nemajú radi. Akože poznám málo národov, ktoré majú pri barákoch vlajky toho štátu, v ktorom žijú, hej, že bežne a nie sú to žiadni akože nacionalisti alebo čo. A tiež sú veľmi posadnutí pravidlami, akože toto musí byť takto, lebo takto je pravidlo, hej, bumaška proste tam vládne stále. A takisto ten ich taký, keď sa tam diala tá kríza a vtedy prebiehal celý Majdan a Krym a toto, tak sme sa bavili s ľuďmi, ktorí vyzerali, že sú z toho nášho tábora, hej, že chlapec mal dredy, hral na bas gitaru proste, hej, že čo akože si myslíš o tom, čo sa deje, že no ja to Putin to dá, že to je, a teraz si povieš, že ty kokos, že úplne inak pôsobíš, vyzeráš, ale že si za Putina, že je to možné. No tak my potrebujeme silného vládcu. My potrebujeme vládcu, ktorý vládne pevnou rukou, že takého cára proste. Oni sa z tohto ešte stále neprebrali, hej. Ja si myslím, že oni majú ešte dlhú cestu pred sebou. Akože dlhšiu, jak Slovensko po včerajšku, hej. Že tam naozaj ešte strašne prevláda tá poddajnosť tomu vládcovi a to vzhliadanie lídrovi. A celkovo ja si myslím, že tým je zasiahnutý celý náš osblok, hej. My stále zhliadame, že k vládcovi, k nejakému lídrovi, aj politické strany musia mať silného lídra, ako keby vôbec človek nevnímal, že veľa vecí je tímová robota, že tu ide o ten tím, že tu ide o jednotlivých odborníkov, že to není o jednom človeku, čo ten povie v tej ktorej diskusii, hej. Ale my toto tiež máme v sebe. Celý osblok to má. A v tej Moskve je to naozaj vysaturované úplne, že tam som si to uvedomila, že ako veľmi ešte dlho to potrvá, kým sa z tohto pohnú. Koľko ešte Borisov, Nemcov a Navalných musí umrieť, aby sa niekam dopracovali. No tak prajem im veľa šťastia.
A teda teraz ťa takmer výhradne živí cestovka.
Áno.
A ty aj musíš lietať tam a sprevádzať.
Uh-huh.
A koľko je to tak zájazdov ročne?
A tak v podstate, keď odrátam tú slabú sezónu, to leto, hej, čiže od maja do oktobra, nič, Ázia je v daždi a ja v Afrike teplo, tak je to každý mesiac.
My sme si včera pozerali tvoju stránku, že ty sa špecializuješ na Nepal, Indiu, aj Maroko sme tam videli.
Áno, tam pôjdem za týždeň, no.
Jak to vlastne mám vnímať?
Ako čo?
Ten zájezd.
Ktorý, teraz národský? No. Tento je taký komerčnejší.
A tá Indie není tolik?
Ktorý robíme také aj také, hej. Samozrejme, najviac nás bavia tie úplne nekomerčné, len tie by nás úplne neuživili. Čiže ideme takou strednou cestou, hej.
A jezdí tam ti lidé, ti vaši klienti a zákazníci, především kvôli Himalájim nebo kvôli tomu, že ty seš průvodce?
Aj. Ja nesprevádzam všetko, ja sprevádzam raz do roka danú destináciu. Tak, lebo tých krajín, jednoducho nedá sa to. Tá sezóna je 6-mesačná a tých krajín máme 5. Hej, čiže akože reálne. A ešte som slobodná mamička. Čiže ja tu mám školopovinné dieťa a on má týždeň v mesiaci u otca. Čiže ja za ten týždeň obehnem planetu vždy. To je vážny time management. Akože. Takže oni, nájde sa, že čo ja viem, mám 10 ľudí v skupine, z toho jeden, dvaja sú, že vyslovne fanúšikovia.
Hej. To sú takhle malé skupiny.
A Áno, jasne. Tak ja nerobím masovky, my robíme to tak, aby to malo autentický nejaký prvok v sebe, že keď ideš proste s 20 ľuďmi, tak nestane sa ti to, že vás babička z predchalúbky, ktorá tam niečo osieva, pozve donútra na čajík. Ale keď máš 6, tak sa to stane. Bežne idem so 5, so 4. Hej, že... Ale hlavne mňa to v prvom rade musí baviť. Ja sa musím na tú cestu tešiť. Ja to neberiem ako robotu proste. Áno, je to robota, ale to je vedľajší efekt. Čiže ja sa na to fakt musím tešiť. A mňa by to nebavilo proste. Ani by som vedela, že by neodchádzali takí spokojní. Že takto, keď sa vrátime z nejakej cesty, tak oni sú fakt tým naplnení. Že úplne, že... A máme strašne vysokú návratnosť. Máme nejakých 35-40% návratnosť.
A keby sme ja alebo Ľubom chceli ísť na taký trek do Nepalu, do Himalají, zvládli by sme to?
Poďte, ešte mám 4 miesta voľné na október.
Super.
Či by sme to zvládli?
Ježiši, keď to zvládnem ja? Však ja nenávidím šport. Ja som proste človek, to je kaviárne. Akože, čo sa bláznite? Však ja mám trombózu, hypertenziu, plúcnu hypertenziu, úplne posratú chrbticu, astmu, emboliu a ja s týmto chodím.
Jak to prebieha, že do akých výšok sa... Posúva.
Je to rôzne, hovorím, máme rôzne treky. Ja už teraz prevádzam iba tie nižšie, kvôli tomu, že som po embolii a ešte stále mám trombózu. Ja mám teraz v aorte, mi tam sedia 2-5 cm tromby. Hej. Čiže ja nemôžem ísť vysoko, lebo by ma fakt akože... Už ma za posledné 2 roky ma dvakrát beral vrtulník, čiže už, akože už aj poisťovňa povedala, že halo. No, takže máme treky také, ktorými som začínala, že ide, čo ja viem, 3 týždne... Prejdeš dvakrát cez 5000 metrov, 5500. Ja teraz chodím také, že trvá to 6 dní, týždeň a vrchol je 3200. Hej. Nepotrebuješ žiadne horolezecké pomôcky, nič. Je to proste iba turistika. A dokonca by som povedala, že žiaľ Bohu, menej terénna ako aj napríklad u nás v Tatrách. Hej. Lebo tam, aby si sa dostal do naozajstného terénu, tak sa bavíme od 5-6 tisíc vyššie. Lebo všetko pod tým je ako kvázi obývané. Do 4 tisíc máš dediny. Hej? Čiže tie dediny majú medzi sebou vychodené tie cesty tými karavánmi, jakov a koní a poníkov. Čiže ty ideš v podstate stále po nejakej ceste. Či už je to prašná, prejde tady občas aj jeep, alebo proste to je civilizované. Posledná dedina reálna, že to není iba hotel, tak možno 3800. Tak. Hej? Čiže toto ma na tom baví, že stále vidím život. Že mňa baví sa pozerať na tých ľudí, ktorí žijú v týchto podmienkach a nebaví ma už ísť tak, že 5 dní nebola dedina. To ma nebaví. Je, že mňa práve že baví to spojenie tej nehostinnej prírody s tou ľudskou malosťou. To je práve to nádherné. A tam sa človek strašne... Sorry, to je asi budík.
12 hodín, Dorota vstáva.
Myslím, že som ho nastavovala o 5 ráno a zabudla som, že dneska máme toto... No, a teraz som sa prezradila, vlastne nevadí. Takže toto je na tomto krásne a zvládne to fakt každý, keď to zvládnem ja. Ja som vlajková loď lenivosti, prokrastinácie a hedonizmu.
To je milé, že práve Nepal si vybrala ako podnikateľskú hlavnú
oblasť. Vieš prečo, lebo ja som posadnutá krásou. Ja milujem krásu a tú prírodnú špeciálne, ale rôzne druhy krásy. Mňa to baví a ja proste iba chodím. Keď niekto obviní, že robím šport, že turistika je šport, ja sa urazím. Ja proste iba používam nohy na to, na čo boli určené a premiestňujem sa z bodu A do bodu B a to je celé. Ja iba kráčam. A to je na tomto nádherné, že vlastne nemusíš robiť nič iné, špeciálne, že len proste kráčaš. Nie je to žiadny šport.
Pútnik.
Áno, ja som skôr pútnik, presne tak. Tak som si to aj ja zadefinovala. Ja som pútnik, neni som horolezec, ani športovec, ani nelozím, ani to neviem.
A tam v tých dedinách sa asi prespáva u miestnych, že? Má to ten vibe,
ano,
že spíš u niekoho
ale
doma?
Nie. Oni tam sú všetko takzvané, volá sa to, že tea house track, že čajovňové tracky, ale to je v podstate, že majú ako keby penzión, alebo guest house sa to povie u nich, že, čiže máš tam, čo ja viem, 4 až 10 podľa dediny izieb v tom jednom guesthouse a normálne tam je jedáleň, spoločenská miestnosť, kde všetci sedíte večer pri piecke, v ktorej sa kurí jačími hovnami sušenými a potom o 9:00 to zhasne, začne byť zima, tak ideš do spacaku do zimy na izbu, v ktorej sa nekúri, ale je to veľmi prekvapivo akože komfortné, pretože u nás sme zvyknutí, že horská chata a noc, spoločná noclaháren, tam máš dvojky izby, čistá plachta, vankušik, tam si rozroluješ svoj spacák a na raňajky máš palacinky, músli, hoci čo, hej. Že dokážu zabezpečiť servis a komfort v 4 v 5000 metroch, aký u nás už 2000 nedostaneš.
Mám pocit, že Tomáš a tým začal hodne přemýšľať.
Ja už to tu podchytávam, len nechcem byť moc obviez, aby zase akože keď si to niekto pustí. No.
Teraz som dosť precestovaný, takže som v takej fázi, že potrebujem pauzu, ale určite ma to láka z dlhodobého
ja
hľadiska.
Ja som práve po pauze. Ja som mala teraz 3 mesiace, no 3 mesiace som na Slovensku. To sa mi stále nestalo niekoľko rokov.
V Bratislave, každý víkend.
Halo. Tak však musím, však protesty boli, tak ja som furt chodila teraz rečne po protestoch, všeli kde po regiónoch. Plus som bola teraz na chalupe minulý týždeň.
To je tá chalupa, kde ste s Terezou boli spolu.
Áno, potom
som... To je nejaká rázovitá dedinka slovenská?
To nie je dedinka, to je na samote. To je jedna drevenica, jeden skanzen na samote. V lese. A bola som pred mesiacom so synom v Tatrách, čiže my furt akože labzujeme, ale som fakt, že 3 mesiace v kuse na Slovensku.
A kde si bola naposledy v osade?
V osade asi pred mesiacom, mesiacom a pol, pretože tam teraz pomáhame takému chlapčekovi. To je ešte z čias, keď som robila zájazdy do osad. Počas pandémie to bol tiež jeden z produktov, že ako teraz, hej, že keď nemôžeme ísť za hranice, takže sme robili zájazdy do romských osad. To vypalilo strašne fajn. A poznali sme tam takú veľmi priateľskú rodinu, ktorá nás hostila. A počas kampane v lete som išla okolo, tak som sa za nimi zastavila. A zistila som, že 5-ročný chlapček, ktorý tam vtedy, keď sme tam boli s klientami v 2020 okolo nás skákal, behal, takže je totálne akože paralizovaný. Úplne, že na 100%, že nič, leží, vegetable. A už 2 roky. Oni mi to vôbec nepovedali, vôbec mi nezavolali, že niečo potrebujú a pritom sme sa naozaj lúčili s tým, že kedykoľvek voláme si a tak. A že potreboval by ísť na liečenie do Kováčovej, že to je jediná akože nádej, že by možno aspoň dačo, že by sám začal jesť alebo niečo trochu, nejaký posun. Tak sme vlastne začali robiť zbierku, vyzbierali sme, išiel do Kováčovej, prišli naozaj akože prvé pokroky, že občas proste pohne nožičko, ručičko, že niečo, hej. No a pred mesiacom sme tam boli zase, donesli sme im nejaké veci, výbavičku, čo sa ľudia vyzbierali na oblečenie, lebo však on rastie, aj keď je paralizovaný. Tí rodičia sa fakt strašne o ňo krásne starajú. Akože poznám málo rodín, ktorí by dieťa v tomto stave nedali do ústavu. A oni za žiadnu cenu. Akože len cez ich mŕtvoly, že by ho niekto zobral. No a včera mi volala, teraz sme urobili veľkú zbierku, aby znova išli do Kováčovej. Žiaľ, mrzí ma, že štát to nevie zaplatiť toto. A včera mi volala mama toho chlapčeka s pláčom, že urobil 2 kroky. Takže to bolo veľmi... To bolo ešte pred tým veľkým nešťastím, ktoré prišlo potom v podobe volieb, tak toto bol taký fakt, že krásny moment, že malý Leo urobil 2 kroky, čiže chodím do osady. Je to taká moja malá India, keď už mám absťak fakt z tej človečiny, z tej ľudskej blízkosti a z tej normálnosti, tak idem do osady.
My sme akorát boli prevčerom v takejto rómskej osade v Medzeve. Ja som z okolností zapojený do mentorského programu v Divých Makoch. A mám tam chlapca veľmi šikovného, ktorý sa práve dostal na rok do Ameriky, dostal štipendium. Tak sme s Ľubom boli za ním ho pozdraviť a Ľubo urobil popri tom pár nahrávok, že by mohla byť z toho reportáž pre Český rozhlas. A vždycky tam radi chodíme, lebo sa tam cítime úplne skoro tam.
To je strašné.
Pri ktorom akomkoľvek dome zaklopeš alebo ani nezaklopeš, pozvú ťa donútra, debatujeme.
Ja som prešla vyše 130 osad, keď som robila rómsku superstar pred rokmi. A naozaj som sa nikdy, a to ani v takých extrémoch ako Lunik 9 a Letanovce a Žehra, nikdy nestretla s čímkoľvek iným ako s priateľským prijatím. Nikdy. Nikdy nebola, čo tu chcete. Akože nikdy. Čiže... A to hovoria, že no, to sa ti hovorí, lebo tam nežila. No, tak ja som tam aj žila. Hej, ja som si dala aj pol roka.
Aj tam asi ešte žiť budeš.
A asi aj žiť budem, no.
A ten pôl rok sa zdala, ale ktoré osade?
Obec to bola Spišský Hrhov. Tam som prevádzkovala takú čajovňu. Ja by som sa tam najradšej aj teraz presťahovala, len žiaden môj chlap to nechcel. A teraz už mám len jedného chlapa, už niekoľko rokov, a to je môj syn, a ten to nechce tiež. Čiže...
Mě by spíš zajímalo, jak nahlížíš na to, protože řekne se osada, ale to je velice rozvrstvené. Tam máš ano. od těch velice chudých až po velmi bohaté, ale ten pohled znější je pouze vlastně, že to je chudina, že tam vlastně nic jiného není.
Ale to je hloupost. No to jasné, je hloupost, lebo jsou osady, kde už pomaly nemám čo fotit.
No jasné.
Lebo prostě už všetky domy jsou murované, sice neomietnuté, ale mají... ala verzače záclony, hej, prostě.
No, chtěl bych říct, že to docela jako vyvíjí, jo, že ti Romové bohatnou, že ty osady se mění.
A hlavně, jako já do těch osad chodím od roku 2005 a vidím ten vývoj. A poznám tých ľudí v tých konkrétnych osadách, že si ich sledujem, tie rodiny, tie deti rastú a všetko. A to je neuveriteľné, ako sa to hýbe dopredu. A čo je na tom smutné je, že to nie je vďaka Slovensku, že to nie je vďaka slovenským politikom, nie je to vďaka Slovákom, ktorí by boli vrúcnejší, vstřícnejší, som sa povedať už, lebo som nakazená češtinou, ale je to vďaka Európskej únii a otvoreným hraniciam a tomu, že môžu ísť do Anglicka robiť, kde sa na nich nikto nepozerá cez prsty, kde im je jedno, že či si Pakistanec, Jamajčan alebo odkiaľ si prišiel, či si Romák, tu máš robotu a keď ju urobíš, dostaneš zaplatené. A potom sa niektorí z toho Sheffieldu vrátia a začnú si stavať pekné murované doby u seba v osade, pri svojich blízkych, pri svojich koreňoch, lebo oni nedokážu opustiť veľmi tú komunitu. To je na nich to krásne, že naozaj pre nich ich rodina je všetko. Roma nemôžeš zobrať, že za prácou, že jak bežne bieli chlapi chodia, že ideš proste robiť na týždňovky. Ten Romak pre z tej rodiny je hotový. On musí s celou rodinou. A toto je tiež jeden z problémov, že tie nezamestnanosti tých Rómov. Ale čo som chcela povedať je, že je smutné, že musia to byť Angličania a prípadne iné európske krajiny, ktorí im dajú tú šancu a z ktorých peňazí si potom stavajú na Slovensku v osadách domy. Že to nie sme my, čo im dáme tú šancu, že to nie je proste naša krajina, naši ľudia, ktorí by sa k ním správali úplne rovnako ako komukoľvek inému.
Ešte pred poslednou témou si dáme rýchly jazykový kvíz. To je taká vychytávka, kde dáme 5 slovíčok, českých alebo slovenských, a že či vieš takto narýchlo preklad.
OK.
Ako sa po česky povie baňa?
Dúl.
Správne.
Jak zní spisovná verze výrazu kukátko?
Môj otec svojho času vymyslel, že prievidza. Jak sa povie kukátko, lebo používame všetci kukátko.
Tu sa píše priezor.
Priezor.
Ale prievidza je lepší.
Prievidza je lepšie, že?
Čo znamená fráza, to je pech?
To je zhon. Ja?
Je to z nemčiny.
Pech? Není zhon? A čo to je?
Smola.
Máš smol.
Fakt?
Máš smúl. To je
ty
pech.
Vole, ja som si na mňa myslela, že to je zhon. Akože stres, zhon.
Teďka něco pro ženu. Český překlad slovenského slova růž.
Český překlad slovenského slova rtěnka.
Správně. A posledné. Čo alebo kto je to drobek?
Drobek, no tak drobec to nemůže, tak drobné něco. Omrvinka. No, omrvinka.
Správně.
Ano?
Jasné.
Ano, ano. Takže správných bolo 3 z 5?
Nejméně 3.
S mojou súťaživou povahou to ťažko znášam.
Toto bola Dorota Nuotová, moje meno je Tomáš Mareta.
A ja som Lubomír Smataná.
A o finálny master sa dlhodobo stará Michal Fedor. Ďakujeme, Dorota, že si prišla.
Díky moc, čaute.
Šťastnou cestu.
Do počutia a naslyšenou.
Všem.
Jo.
Za týmto podcastom stojí iniciatíva Dorozumenia. Vydali sme knihu 44 československých dorozumení, navrhli krásne tričko, ktoré čoskoro doplnila ešte krajšia mikina, a v neposlednom rade brázdime naše dve republiky so zábavno-vzdelávacím formátom Československý kvíz. Ak sa vám náš podcast páči, sledujte nás na Instagrame, prípadne Facebooku, alebo si kliknite na www.dorozumenia.cz. A to všechno jen proto, abychom si rozumeli.
Můžu jednu otázku k tvému biologickému otci?
No pojď.
Už jsem se ptal tvojí sestry Terezy, já ta nevěděla. Lasica je známý, všichni jsou známí, prostě Satinský, v Česku tedy myslím, jo, to jsou Richard Miller, všichni jsou známí v Česku, ale jediný tvůj otec, nikdo neví, že vlastně tu muziku skládal on. Jak je tohle to možné?
Nevím, ale může to být například tím, že Lasica a Satinský hrávali vo filmoch českých. Hmm. Hej, kdežto on nie. Čiže toto môže byť jedna vec. Človek je tvor vizuálny. Čiže obraz vždycky preváži nad zvukom. Hej? Čo je napríklad dôvod, prečo nemám rada videoklipy. Lebo človek proste prestane počúvať hudbu okamžite a nemôže za to. My sme proste vizuálni tvorovia, čiže oni boli na obraze, môj otec zvuk.
Tak to mňa smúl.
A teraz sa teda chystáš najbližšie na eurovoľby. Tie ti budú najviac času tráviť teraz.
No, eurovoľby plus teraz ešte musím odsprevádzať to Maroko. Potom bude zase letná pauza, čo sa týka cestovky, iba jedný Maledivy otočím v lete. A do toho pracujem na novom albume. Teraz som vydala novú pesničku po dlhej dobe vlastne.
Áno, to je ten klip z tej vane.
Áno, to už je low cost najviac, ak sa dá, hej, že na iPhone si to natočíš selfie.
Ale klip. Funguje to.
Jasné. Všetko je o nápade. Čiže teraz ako sa snažím nejak vyfundraizovať peniaze na celý album a donahrať to a toto, lebo to je predsa len to, čo je najviac core v mojom srdci, čo som najviac ja. Aj keď všetko, čo robím, ma naozaj nesmierne baví, ale toto je proste... Tá hudba je alfa a omega a bez nej by som nebola ja. Proste musím to robiť, aj keby čo bolo.
Ako si sa vlastne k hudbe dostala? To prišlo úplne samo v detstve?
Hudba sa dostala ku mne. Dvojročná si pamätám, že som sedela za klavírom, takže neviem, kedy babička mala klavír. A to bolo hneď automaticky proste ku klavíru. Ma to ťahalo proste same. Ani som nevedela prečo. To, kto je môj otec, som sa dozvedela, keď som mala 7. Čiže to je ťažko povedať. To bolo jak dýchať.
Úplne prirodzené, no. Geneticky ano. To tam bolo.
Mne zajímá, když si přesně takový ten typ, když začala válka na Ukrajině, tak ty si na tu Ukrajinu neodjela, abych očekávala, že budeš první, kdo půjde na tu hranici a do toho Kyjeva. A když tam byla?
Ja som týždeň po vypuknutí invázie išla na Ukrajinu.
Jo? Tak to že jsi tam byla.
Jasne, že jsem tam byla.
Tak to jsem nezaregistroval.
Alebo dva týždne možno môžu to
byť. To jsem nezaregistroval.
No ja som išla na Ukrajinu a ne do Užgorodu a tuto. Ja som išla cez Rumunsko, cez Maďarsko, tam nové na Ukrajinu.
A od té doby tam jezdíš nějak?
Nie, ja som tam bola jednorázovo odnes proste humanitárnu pomoc, kedy to ešte nefungovalo.
Aha, takže přece jenom jsi tam byla.
No jasne.